Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
14 снежня сегодня Навум наставник. Витаю вас на хвалях белорусской городе Рация. Пророк Навум своим именем выкликал одиную ассоциацию – ум. Про его говорили так – Навум розуму навучить. Тому имкнулись с этого дня выучить грамоте детей, сподеявшись, что они, дякуючи Навуму, худшей и лепш засвоить навуку. Зручнейшего часу для оволодания основами читания и лику селянину не знайсти. Ас – били мяне раз, буки – набралися муки, ас – буки – бяры указку у руки, фита – ижица – бизун – близится. Чаму з молоду не навучыўся, таго і пад старасць не будзеш ведаць. Грамаці вучыцца заўсёды спатрэбіцца. Не вучыны, што сляпы, вядзі куды жадаеш. Азбука навука дзецям мука. Без мукі няма і навукі. Корань вучэння горкі, ды плод яго салодкі. Красна птушка пер'ем, а чалавек вучэннем. Век жыві, век вучыся. Галава без розуму, што ліхтар без свечкі. Хто грамаці здатны, таму не прапасці. Не вучачыся і лапця не сплятеш. Недавучаны і перавучаны горш невучанага. Разумная голова сто голову кормить, а худая и себе не прохарчуя. В учении у счастья упрыгоживая, а у несчастья сутяшая. В учении светло, а не вудство темра. В учи сына, покуль поперок ложка ляжить, а як уздовж ляжа, тады поздно вучить. В учиться заусёды спотребится. Патрэбы няма лесліць мінуламу, перабольшваючы ўзровень вясковай пісьменнасці. Таксама сэнсу няма перамяншаць цягу народа да асветы. Па вёсках захоўвалася шмат складанняў старажытнасці, духоўнага і свецкага характару, рукапісных траўнікаў, парад па дамаводству. Умельцы разбіраліся ў даволі складаных механізмах. Нашы продкі таксама слухалі ваду. Сучасныя навукоўцы, геафізікі, глебазнаўцы і кліматолагі не бачаць у гэтым звычаі нічога дзіўнага. У наш час пачуць ваду стала нашмат складаней у сувязі з рэзка ўзрослымі памерамі антрапагеннага ўмяшання ў прыроднае асяроддзе, што наймоцнай выявы адбілася на глебе і глебавых водах. Але падчас складання прыметы, як штогадовага звычаю, справа відавочна ішла інакш. Пачуць рух падземных вод цалкам рэальна. Прычым гэта не залежыць ад выдасканальнасці слыху назіральніка. На гэтую ролю падыходзіць любы чалавек са звычайным слыхам. Значна важней пара года, структура глебы, глыбіня залягання грунтавых водаў, месцазнаходжанне і асаблівасці канструкцыі студні. Зрэшты, шахты па здабычы солі, храмы таксама мужыкі планавалі дабудавалі. Цікава, што даўно навучальны год у школах пачынаўся не ў адзін дзень, як цяпер, ды і самі школы моцна адрозніваліся адна ад адной. Хто пачынаў вучэнне ў жніўні, хто ў верасні, хто 14 лістапада ў дзень святых бясрэбнікаў Касьмы і Дамияна, а хто 14 снежня ў дзень Навума грамадніка. Для сельскіх дзяцей, якія дапамагалі бацькам прыбіраць ураджай, пара вучобы наставала толькі з канчаткам працы. Для сям'і гэта было адмысловае свята, да яго рыхтаваліся загадзя, дамаўляючыся з настаўнікам, прыхадскім дзячком. Падхарашыўшыся, усе ішлі ў храм, дзе пасля літургіі служылі набажэнства, просячы на дабраславенне на вучэнні дзіцяці. Настаўніка вучня сустракалі з пашанай, саджалі на лепшае месца, частавалі і адорвалі. Бацька перадаваў сына настаўніку з просьбай не шкадаваць яго, а навучыць розуму. Затым вучня тройчы злёгку ударалі па спіне бізуном, каб не гарэзнічаў, а вучыўся старанна. На наступны дзень зранку хлопец адпраўляўся спасцігаць царкоўнаславянскую грамату.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.